Moi boas tardes. Imagínense que os 7.000 millóns de habitantes da Terra estivésemos conectados en rede. Poderíamos xestionar tal volume de información. Estaríamos máis perto dunha democracia global ou dun poderoso e invisible gran irmán.
Diario Cultural.
Edición Verán.
Na Radio Galega.
Son algunhas das preguntas que quizáis se formulen no curso Big Data, Data Science, que se inaugurou esta mañá na Universidade de Santiago. Falarase dos programas informáticos que permiten o manexo dunha gran cantidade de datos, desde os que permiten elaborar os modelos de predición meteorolóxica, os que dominan os mercados financeiros ou a espionaxe internacional. De todo isto falaremos nos primeiros minutos do Diario Cultural co director do curso, profesor Tomás Fernández Pena. Unha viaxe arredor da complexidade. As mudanzas tecnolóxicas están tendo consecuencias directas no noso modo de vida. Quen controla a cantidade inmensa de datos que flúe por internet? O poder no mundo das finanzas, das corporacións, da comunicación, mesmo do sistema científico, depende nestes momentos de quen posúa os sistemas máis perfeccionados para extraer información da cantidade inmensa de datos que xeramos na rede. Estes son algúns asuntos dos que se van tratar no curso de Brand da Universidade de Santiago que dirixe o profesor Tomás Fernández Pena. Un curso sobre Big Data. Tomás Fernández Pena, moi boas tardes.
Boas tardes.
Explícanos en primeiro lugar de que falamos cando empregamos a expresión Big Data.
A expresión Big Data falamos de manexo de cantidades enormes de datos que normalmente se obteñen, pues, por exemplo, do que son as redes sociales ou de redes de sensores que miden, pues, a calidade do aire nas cidades ou de moitas outras fontes son datos que veñen en crudo, que veñen sin procesar e que, de alguna maneira, podemos procesalos para extraer información útil a partir deles. Esa información que pode ser de interés enorme para moitas empresas, pero tamén a nivel de investigación moitas veces é algo realmente interesante.
Como está organizado o curso? De que ides falar?
O curso, en principio, que pretendemos estar unha visión xeral do que é a técnica de Big Data e de como afectan o que se chama a ciencia, a data science, a ciencia dos datos. Nese curso está organizado por unha serie de conferencias pola mañá, unha serie de seminarios, e pola tarde un conxunto de talleres onde vamos a presentar 4 ferramentas, principalmente a nivel práctico. Os usuarios van poder probar esas ferramentas que se utilizan no manexo dese Big Data de xeito práctico diante dos ordenadores.
Cales son as consecuencias máis visibles e quizáis as menos visibles da cada vez maior posibilidade de xestionar unha cantidade enorme de información?
A consecuencia directa máis visible é que as empresas agora teñen na súa disposición un montón de información que antes non tiñan e que permiten enfocar, por exemplo, campañas de marketing ou campañas de xestión de precios ou de distribución de produtos de unha forma moito máis inteligente do que facían antes. Se pensamos, por exemplo, incluso nos políticos, tamén ten a súa disposición con moitísima información que se xenera de forma dinámica que están falando deles, tanto se xa ben ou se xa mal. Entonces poden orientar o seu discurso e irse adaptando a ese sentir do público que se transmite, pues, a través de tweets, a través de blogs, a través de comentarios en Facebook.
Unha das principais preocupacións, quizáis, das sociedades é xa eso, non? A perda de control democrático de determinadas cuestións que están na base da propia sociedade, non? O dereito á intimidade, o dereito a decidir sobre cuestións comuns. Acaba de sair agora o tema da espionaxe masiva, non? Por parte dos gobernos estadounidenses ou británico, utilizando programas de Big Data, non?
Ese evidentemente así. O que pasa é que son conceptos un tanto que non podemos confundir unha cosa con outra. Es decir, nos cando creamos unha conta de correo en Gmail ou cando enviamos tweets, temos que ser conscientes de que Google ou Twitter son empresas que queren utilizar esa información. Non son empresas que nos regalan unha conta de correo porque sí. Es decir, sí, nos creamos unha conta de correo en Gmail, sabemos que Google vai a analizar o correo que nos estamos enviando. Outra cosa diferente é que gobernos como de Estados Unidos pues, utilicen medidores do tráfico que circula para as súas redes para espiar toda esa información. Esos son conceptos diferentes. Pero tenemos que ter, a xente ten que ter moi claro que cando él escribe algo en Facebook ou escribe un Twitter en un tweet en Twitter, esa información que le está transmitindo é pública. A empresa pode facer con él o que queira, que para eso lle proporciona ese servicio. Esa idea que moita xente non ten e que logo se asusta, pois pues, que os meus datos envía ese correo e resulta que agora me están enviando información de pues, esa publicidade, de cierta publicidade. Pero, evidentemente, Google saca dinheiro a partir de eso, de ter información que ya dámonos gratuitamente.
En que medida, por exemplo, o mercado financeiro, que outro dos ámbitos onde os programas de Big Data están máis presentes, depende máis deses programas que de decisións, digamos, persoais ou colectivas? Quen manda máis neste caso, por exemplo, o algoritmo ou o broker?
Pois moitas veces o propio algoritmo. O propio algoritmo, porque moitas veces o algoritmo é algo neutral, simplemente analiza os datos que ten e proporciona unha serie de resultados. Moitas veces, ou algunhas veces, ese algoritmo, o problema que hai é que se equivoca. E dá resultados, establece correlaciones que non son correctas. Por exemplo, un exemplo moi moi curioso é un análisis que hubo que determinaba que a variabilidade na bolsa de Nueva York estaba influída por la producción de manteiga en non sei que un país asiático. E realmente non tiña nada que ver. Si se facía unha observación, se veía que realmente non tiña nada que ver. Sin embargo, os datos, tal como estaban, establecían que existía esa correlación. Entonces, aí é onde está o peligro. O Big Data nos proporciona moitísima información, pero tenemos que verificar que esa información sea veraz. E moitas veces, os algoritmos que manexan non son capaces de determinar si realmente esa información es eso. A información en sí, no. As conclusiones que sacamos a partir de esa información son reais ou non.
O que estamos falando claramente dunha transformación considerable no que entendemos por coñecemento, por intelixencia colectiva, non?
Evidentemente, es decir, todo esto hai 15 anos era impensable. De feito, imagino que incluso os creadores de ferramentas como Facebook ou Twitter non creían que se iba a chegar a ese nivel. Es decir, ahora mismo un millón de personas están diariamente expresando as súas opinións, non ao seu grupo de 5 ou 6 amigos, sino ao todo o mundo. Entonces, podemos obter toda esa cantidad de opiniones, procesalas e obter unha visión de, pues, por exemplo, que se está pensando de nós. Y eso es muy importante si somos una empresa o si somos un político, por ejemplo.
¿En qué medida a ese nivel de complejidad deixa de ser importante a inteligencia individual e pasa a ser importante a interrelación de individualidades más o menos inteligentes o indiferentemente inteligentes?
No, casi, yo pienso que en ese momento, igual que pasa en la ciencia, en donde ya no se fala de individualidades ou de genios que teñen grandes descubrimentos, sino que maior parte dos grandes descubrimentos son traballo de equipo, a ese nivel tamén podemos pensar que xa non debemos de pensar en personas individuales, sino en el colectivo de personas que expresan opiniones, que pensan, que ensinten e que transmiten esa sensación máis alá do seu reducido grupo familiar e de amigos.
Se me permites, para rematar, un pequeno exercicio de imaginación. Imaginemos, por exemplo, que os 7.000 millóns de persoas que viven na actualidade no planeta estivesen conectados. Sería posible na actualidade xestionar este nivel de complexidade? Que podería acontecer?
Agora mismo, técnicamente, penso que sería imposible, pero esto evoluciona muy rápidamente y cosas que se pensaban inviables hace un par de años, ahora mismo son prácticamente viables. ¿Qué podría acontecer? Pues que teríamos a nuestra disposición, a disposición de las organizaciones, a disposición de los gobiernos, un montón de información que nos permitiría orientarnos mejor a hora de tomar decisiones que nos permita mellorar os beneficios da nosa empresa ou o comportamento das decisiones políticas.
Pois moi ben. Tomás Fernández Pena, coordinador director do curso Big Data da Universidade de Branda, da Universidade de Santiago. Moitísimas grazas por atendernos.
Moitas gracias, un placer.